nzamba
nzambira samirana
Nikaze kuri mwebwe mwese muteze amatwi radio Inzamba agateka kawe kaze murano makuru kwa kabiri igenekezo rya 12 ukwezi kwa 10 umwaka wa 2021 muri kumwe kuri mikoro na Jean Marie Ndabashinze mudukundire ano makuru tuyahere ku ngingo nkuru ziyagize. Urunani rw'amashyirahamwe FOSC ruvuga ko ibyirizwa ritegeka gusambura amazu yubatswe adakurikijwe amategeko rivangura. FOSC ikamenyesha ko umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD utigera ukora ku nzu zawo zubatswe hadakurikijwe amategeko. Aruna Ndayizeye wo muri komine Gasogwe yaraye agandaguwe n'abantu bataramenyekana ku mugoroba w'ijoro rya rikeye, amatohoza akaba yamaze gutangura nk'uko amakuru avi Gasogwe abitubwira. Abantu bane bo mu muryango umwe baraye banyurujwe muri zone Minago y'intara ya Rumonge n'abantu bataramenyekana. Abo bantu bakaba baje bambaye impuzu za gisirikare nongeye kubaha ikaze.
Inzamba
ano makuru tuyahere mu bijanye n'umutekano muke. Umuntu azwi ku izina rya Aruna Ndayizeye yaraye yishwe n'abantu bataramenyekana igihe cy'isaha 12 zigecezo mugoroba. Yari uwo ku mutumba wa Nyungu komine Gasogwe y'intara Muyinga. Abantu babiri bakaba baciye bahagarikwa ku mvo z'amatohoza. Iyo nkuru tuyibaze Beni Axela Kana.
Nkuko amakuru ava ngaho Inyungu havyemeza, Aruna Ndayizeye umugabo asanzwe ari umudandaza agakorera no mu nzahabu yarasiwe imbere y'urugo iwe avuye gusenga mu ngoro y'Abisilamu. Akaba yarashwe urusasu rumwe rwo mu gikiriza. Yaciye anyarukanwa kwa muganga ku bitaro bikuru vy'i Muyinga ahava aracikana ashikanywe kwa muganga. Ntawe uramenya imvo z'ugo rupfu co kimwe n'abamurashe. Ariko inyuma y'ubwo bubisha ngo hoba hinyegeje ingorane zifatiye ku mwumvikano muke wari hagati ya Haruna na bamwe mu bo bari basangiye akazi ko kwimba inzahabu muri komine ya Butihinda mu karere ka Gahararo nk'uko ayo makuru abandanya bimenyesha. Inyuma y'iraswa rya Haruna abajejwe intwaro n'umutekano ngo baragize isaka mu micungararo yaho ibara ryagwiriye ariko ngo nta na kimwe batoye. Ayo makuru nyene habandanya amenyesha ko abantu babiri harimwo umwe asanzwe yimba inzahabu kandi yoba yakorana n'umuhisi Haruna baciye bahagarikwa ku mvo z'amatohoza.
Amakuru ajanye n'umutekano muke kandi arabandanya kuri radio Inzamba agateka kawe. Abantu bane bo mu muryango umwe baranyurujwe mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere rishira wa kabiri n'abantu bataramenyekana bambaye umwambaro wa gisirikare ku gacimbiri ka Muhuzu. Ni muri zone Minago mu ntara ya Rumonge. Abo bantu bakaba baje barongowe n'umwe mu rwaruka rw'imbonerakure rwo kuri uwo mutumba. Reka inkuru tuyibaze Breze n'iji imbere.
Nkuko amakuru ava ngaho mu gacimbiri ka Midodo abivuga ngo hari isaha 8 mu ijoro ryo kuri uwo wa mbere aho witwa Nimubona Alexi w'imyaka 60 abana biwe babiri Ndwamungu Eric Nsabiyumva Gabriele n'umukozi wabo bita Firme banyuruzwa n'abantu bambaye umwambaro wa gisirikare. Amakuru ava mu begereye abo batwawe yemeza ko babatwaye mu modokari y'ubwoko bwa double cabine itukura itamenyekanye plaque. Umugore wa Alexi Nimubona n'undi mukozi wo mu nzu ntawabakoze ko. Ababanyi b'uwo muryango bakemeza ko imbonerakure izwi ku izina rya Nzirurera batazi Rasman ko ari we yarangira inzira abo basirikare bari baje guhagarika abo bantu bane bo mu muryango umwe. Umuryango wabo banyurujwe umenyesha ko muri ako gacimbiri Midodo abantu bahigwa cyane n'imbonerakure bagize bakabana babo bahunze baja mu migwi y'abagwanyi. abajeje intwaro ku mutuma n'igipolisi baremeza ayo makuru ajanye n'inyuruzwa ryabo bantu bane bo mu muryango umwe ariko ntibavuge aboba barabikoze. Umuryango w'abanyurujwe usaba ko abajeje intwaro n'igipolisi kubafasha kumenya ababo iyo bajanywe na nyarija ababacira inzira bamenyekanye. Uruganda rwa Radio Inzamba ntiturashobora kuronka ku murongo wa telefone nzirorera batazira Shiman avuga ko ari nyuma y'iryo nyuruzwa.
Amakenga ni menshi ku muryango w'abantu bane baba muri zone buzira canda intara ya Mwaro. Abo bantu kaba bafashwe mu ntango z'ukwezi kw'icumi n'utwari perereza muri iyo ntara. Haraheze iminsi irenga cumi atagakuru kabo, umuryango ukavuga ko utinya ku buzima bwabo. Reka inkuru tuyibaze Diane Nkuru Nziza.
Mudufashe byo n'ubwo masenga Imana ndabe Imana kuyobagarukana.
Ni umwe mu bawo mu muryango wabo bafashwe atabanza ngerekana umwihebura afise kubera batigeze bamenyeshwa iyo bajanye. Iminsi irenga cumi abatazi iyo bari abona ko atacyizere cyo kuzobabona, akerekana amakenga afise kuzuba biriko birabashikira.
Nta n'inkuru nimwe turumva, nta n'imwe n'ubu ntituzi iyo bari, ntituzi yuko bariho, ntituzi yuko batakiriho. Nta na kimwe n'ukuri nta oya ashaye turi mu kajembe gitekwe.
Uwo muryango urasaba kumenyeshwa aho abo bagabo babiri n'abana babo babiri uba bafungiwe.
Je sinopfa ubaraha twebwe se dutinya kujyayo, umva bingeze ahantu n'ukuri. Hari aho twibaza tuti niyo nkuru ntitwagenda co badufatana kuko dutatse co babagiriza.
Elifaze twari perereza Imwaro hari nawe mbe n'abantu bavuga ko ariwe yabafashe n'ubu ntacarabivuga ko. Justin ikora uko igomba aserukira abanyeshuri kuri lise Mwaro agifatigwa ku ishure itariki imwe uku kwezi. Radio Inzamba yararondeye kuri telefone ne iyo ndongozi yo mwiperereza ariko ntiyashimye kutwishura. Kuva ico gihe tumurondeye hari aho telefone ivuga ntiyitabe canke ntinavuge. Iruhande ya Justin abandi batatu bafashwe ni Ndikumana Eli umukukuruke mu gisoda akaba na se wa Justin Ndayisaba Pierre se wabo wa Justin nawe nyene yakukurutse mu gisoda hamwe na Aristide Irangabiye umuhungu wiwe. Abo bantu batatu bafatiwe ku muhani wabo isaha 11 gitondo kuwa kabiri z'ukwicumi.
Diane Nkuru Nziza arakenuye. Abantu batanu baratowe ibiziga, batatu bahagarikwa bidaciye mu mategeko mu ndwi yarayirangiye, biri mu cegeranyo ca Ligiteka gisohoka burindwi. Ligiteka ikadoma urutoki kugwaruka rw'imbonerakure abapolisi, abajejwe intwaro n'abakozi b'iperereza ko aribo bakora ayo mabi. Ligiteka igasaba leta gushengeza imbere y'ubutungane abagirizwa ayo mabi. Sabimana Andre n'umuvugizi wa Ligiteka atubwire ibiri muri ico cegeranyo.
Umuhari uharanira agateka kazina mu Niteka wasohoye icegeranyo kijanye niho nyangwa y'agateka kazina muntu wamusohora burindwi inimero 286 co kuva ku igenekerezo rya 4 Gitugutu gushika igenekerezo rya 10 Gitugutu mwaka w'2021. Muri ico cegeranyo agateka kazina muntu kifasha uko abantu 8 barishwe, muri bo 5 batoye ari biziga, abantu 3 barahagaritswe bidakurikijwe amategeko. Muri ayo mabi twavuze abagore 2 n'abana 2 batarashikana imyaka 18 barishwe. Ico cegeranyo kiradoma makuru toke abakoze ayo mabi akaba ari bamwe mu bapolisi, bamwe mu mbonerakure, bamwe bo mu rwego rw'iperereza na bamwe mu bajejwe intwaro. Muri ico cegeranyo haravugwamo ivyerekeye ubutungane, ugutwara ibidukikije n'ivyerekeye umutekano, bigizwe hanini n'ibitero vy'abitwaje ibigwanisho vyatumye hapfa hagakomereka abantu mu bice bitandukanye by'igihugu. Umuhari uharanira agateka kazina mu Niteka usozera wiyamiriza kudahana ivyaha byabaye ndase mu Burundi, ugasaba leta gukurikirana mu butungane abagirwa n'ivyaha atakura abankunzi.
Uburundi nta mahirwe bwaronse yo kwinjira mu mugwi mpuzamakungu ujejwe kugwanya ihohoterwa. Ivyo bikaba vyabaye kuri uno wa mbere aho hari haramutse hatogwa abantu 5 bazoba bagize uwo mugwi usubirira wahahora warangije ikiringo. Uburundi bukaba bwari bwatanze izina ry'uwitwa Nyabenda Andre ngo abuserukire. Armel Niyongere arongwe akat avuga ko Uburundi butatowe kuko budakwije ibisabwa n'amategeko muri ibyo harimo kwigenga kw'abagize uwo mugwi no kuba bafise ubumenyi bukwiye kubijanye na gatera kazi na muntu. Dukurikire Maître Armel Niyongere.
Mu gutora abo bakandida hariyo ibintu byinshi baraba ko umuntu azoja muri icyo gitegere cy'abahinga bigenga ari umuntu asanzwe amenyereye ibyo gatera kazi na muntu yabikozemo hakaba ari umuntu asanzwe agengwa n'ubwigenge n'ubumenyi byo gatera kazi na muntu. Ikindi nacyo nuko uyu muntu yatowe muri icyo gisata kigwanya ihohoterwa yakiremwa muntu naho aba yatanzwe n'igihugu akora mu bwigenge ntangere kuko n'igihe bariko bariga ibiraro igihugu ciwe ntaheza ngo aje muri iyo nama. Ikindi nacyo nuko muri abo bahinga kugira abo bahinga batogwe hariyo ibintu byinshi baraba bakaraba igihugu avamwo aho giherereye kugira barabe yuko imigabane yose y'isi ifise abayiserukira muri iyo nama bakanaraba ubuhinga bw'uyo muntu yatanzwe n'icyo gihugu yuko ari umuntu asanzwe afise experience ikwiye mu vyerekeye agate y'akazi na muntu ashobora kwiga ibijyanye n'agate y'akazi na muntu mu bindi bihugu baraga uburambe abasanzwe afise muri ivyo vy'agate y'akazi na muntu.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Amakuru kuri radio Inzamba arabandanya ishirwa mu ngiro y'itegeko ribyiriza gusambura inyubako zitubahirije amategeko riravangura. Ivyo biri mu cegeranyo casohowe kuri wa kabiri n'urunani rw'amashirahamwe adahanira ibyicaro bya politike FOSC ku bijanye n'iryo tegeko. FOSC kabivuga ifatiye ku nyubako z'umugambwe CNDD-FDD zuzitigera zikogwako kandi zubatswe mu bibanza vyitiriweko bidakurikije amategeko ufatiye ku itegeko ry'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu. Vitali Nshimirimana umunyamabanga mukuru wa FOSC arabitubwira.
Turatanga uburorero butari buke aho twerekana nk'inyubakwa z'umugambwe CNDD-FDD ya mbere ni ijya ngoro y'umugambi wa CNDD-FDD iri muri zone ya Ngagara aho uruzitiro rwayo ruri hafi y'imetero imwe gusa uhereye ku ibarabara rikuru rica ngaho muri icyo gice. Hanyuma saho gusa hariho n'ahandi henshi izo za murambya za mwaro ngaha ku ibarabara ryitiriwe Buconyori aha mu Kinama mu Kamenge kaheshi aho usangi inyubako z'umugambwe CNDD-FDD zikora ku ibarabara mbere atari inyubako zisanzwe ari inyubako atanda kamaro zinamaze bya bindi bita ibimenyetso by'umugambwe bita monima mu Gifaransa ugasanga ari byo biraramye ngaho mu gihe abandi banyagihugu basamburiwe amazu yabo bubatse babanje kubirakuye. Ibi biva ku bintu nka bibiri cya bitatu cya mbere cyo harimo ukwiganza uwo mugambwe hamwe n'abari muri wo. Ubwa kabiri harimo ukudafata kumwe abanyagihugu, hanyuma kwa gatatu hariho gufata gihuruduka ingingo zishobora gukora ku bantu no ku byabo. Ibi rero biratangaje kubera yuko CNDD-FDD kuva iza ku butegetsi mu mwaka w'2005 kenshi uje wese ashaka gufata yuko ariwe mushasha abaye ariwe wa mbere ngira twagihugu. Nta muntu uno munsi yoza yagiriza abanyakinama abanyakamenge bwiza canke ngaha mu Buyenzi za Musaga yuko bubatse nabi kuko kuva aho Burundi bwakabereye izo nyubako nta kibazo zari bwateye. Nk'ubu turatangazwa ngene ibyo bintu bigeze aha hakabura ubujejwe intwaro, hakabura bamwe bitwa yuko baserukira abanyagihugu abashinga amateka, hakabura bamwe bari mu migambwe nabo nyene bitwa yuko bavugira abanyagihugu ngo bahaguruke bavuge bati ibi bintu ntibikunda, ibi bintu ntibishoboka. Uko kuntu rero abantu bamaze kumenyera yuko amategeko yo mu gihugu akora gutandukanye ku bantu no ku byabo ni ibintu bibi cyane kandi bifite ingaruka ubu no muri kazoza.
mamakuru na ya janye nubulimye abari mubindimo omunhala na makomi na tandukanye bari idoga ko igitoro bari bagenewe mumugambi oguteza imbere igitegwa chika wa paski ba takironkejwe nkuko chatanzwe n'uwo mugambi warufashwe mu mugongo n'ibanki isi yose. Bavuga ko abakuru b'ibiro bijejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara aribo banyiruje ico gitoro bari bagenewe, bagasaba barongoye ubushikiranganji gukurikirana abayobozi b'uburimyi n'ubworozi baregwa yuko batakoze nkuko umugambi wari wabitekanije. N'inkuru twateguriwe na Trifine Kaniwabo.
Uwo mugambi wo guteza imbere igitegwa cy'ikawa warufashwe mu mugongo n'ibanki nkuru y'isi yose, wari wagenewe bakora muri ico gisata cyose agashiruka bute amwe n'igitoro, kuko abagoronome bakoresha amapikipiki muri rusangi mu kwiyunguruza. Uwo mugambi uherutse gusozera ibikorwa byawo, ariko uheza abagoronome hamwe n'abagenduzi bo mu ntara bita inspecteur phytosanitaire bataronkeje igitoro bari bemerewe kingana n'iritiri 161 umwe wese. Ico gitoro cha vuye gitangwa gihabwa barongoye ibiro by'uburimyi n'ubworozi mu ntara kugira nabo bagishikiriza abo barongoye.
Iyo proje yarahesheje manda yayo, ariko iheza ifitiye igitoro abagoronome b'amakomine n'abagoronome bajejwe indwara z'ibiterwa bitereza spectra fito b'abagoronome provincios bari babafitiye 60 litre de sanse chake, bacyo baratuma ko inama y'abadiregiteri b'amapeteriyari barabakoresha inama nabo nyine barabarigirariza hama barikiriza neza kronome komino ereza sekere fito babahaye amabo ya 60 litre shaka kugira bazoca banywesha.
Umunsi inama yakorana bakavaho batanzwe izo mpapuro bita amabon zifasha kuja kunywesha igitoro abarongoye ibiro by'uburimyi n'ubworozi. Hari bamwe bari baserukiwe bivugwa ko baciye bumvikana ku ico gitoro batogiha abo kigenewe cyose ko nyabuna botanga litiro 60 kuri umwe umwe wese, igisigaye bakagikora
Nahimundi fanyi minuazo kida Awatsuwa haswa sanandu wakajitana atan Liza kronome, liza spektira vito Hose icho vitoro Debaba aye bakikiro Ha ukobari warose ya mabo Henshi baraba haiswa sanandi Abande wakawaka treze Ikini urakida kira hirapte
Basaba ubushikira nganji Guburi minu bugorozi Gukuri kila na obayobozi Guburi minu bugorozi munhara Kukivyo wako ze Viteye kubiri na mategeko ya kazi. Radio Inzamba nitwashobe kuronga kuri telefone Deogu de Rurema umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi cyo kimwe n'umukozi w'ubwo bushikiranganji ngaye mpore yari umuhuza bikogwa muri uyu mugambi wo guteza imbere igitegwa cy'ikawa.
Ngo ibikogwa bitari bike byarakoze kugira ngo ibijyanye n'ibiza bigabanuke mu gihugu, nayo abakozwe ko nivyo biza nk'imyuzurira y'amazi canke isiduka ry'imisozi ngo baragarukiwe ko byihuta. Biri mu itangazo ryashizwe ahabona n'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu n'umutekano, ni mu gihe bucahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya ingaruka mbi ziva ku biza. Dukurikira umushikiranganji Gervais Ndirakabuca.
Ubutabazi bwa mbere no kuramira abahuye n'ibiza n'isibe byarakozwe kandi bikibandanya, tukaba turikesha ugufashanya ku Burundi na makungu. Muri ivyo bikogwa kuvuga ibikuru bikuru ubwa mbere, imijyango 134 yatewe n'umwuzurira ku mutumba Gashi na Gitaza mu ntara ya Rumonge yari imuriwe ku mutumba wa Mayengo muri komine n'intara ya Rumonge. Ubwa kabiri, umuturama wo kuramira abahuye n'isenyuka ry'umusozi yashitse mu mwaka 2019 nyemundu muri komine ya Mugina mu ntara ya Cibitoki, aho inzu 250 zubatswe ku mutumba Gisheke hamwe n'ishuri shingiro rigiye kubakwa aho nyene mu minsi iri imbere. Tutibagiye ikiraro cyo kuruzi Nyatubindi camaze gusanurwa. Ubwa gatatu, imijyango yasinzikajwe n'imyuzurira yo muri zone Gatumba biturutse ku isesa ry'uruzi Rusizi yararonkejwe uburyo bwo kwirihira uburaro ahandi mu kiringo cy'amezi atatu, mu gihe bene amazu yahitanywe n'uwo mwuzurira bakaba batagishoboye gusubirayo bagiye kwimurirwa ahandi. leta y'u Burundi isubiye kwiyemeza ko itazodohoka mu gushyira mu ngiro indinganizo ya Sendai mu gukinga no mu guhangana n'ibiza n'isibe.
Uwo munsi rero usanzwe uhimbazwa kugenekerezo rya 13 Gitugutu uzohurirana no kwibuka incungu yo kwikukira ku Burundi Ludoviko Rwagasore. Uyo munsi ukazoca uhimbazwa kugenekerezo rya 18 ukazobera mu ntara ya Kirundo. Ningaha rero duciye turangiriza ano makuru twari twabateguriye. Turashimiye mwebwe mwese mwari muduteze yompi naho gutaha.